У Мінську 18 година, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сёння мы пагутарым пра дом аднаго з самых заможных і ўплывовых бізнэсоўцаў Беларусі, Владзіміра Певцева, які патрапіў у спіс неўязных ўразвяз, якога заходнія медыі называюць кашальком сям'і Лукашэнкаў. Таксама ў праграме «Чаго чакаць ад візіту Александра Лукашэнкі ў Кітай?», «Чаму былому палітвязню Васілю Парфянкову пагражае новы арышт?» і «Як інтэрнэт-партал Тутбай выдае паролі карыстальнікаў беларускім спецслужбам?» Цягам гэтай паўгадзіны жывога эфіру можна тэлефанаваць на нумар 651-4204, валкомаўскі нумар, і адказвайце на пытанне, як вы ставіцеся да ідэі кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Міхаіла Мясніковіча ўвесці падатак для беспрацоўных. Ну а зараз міжнародныя навіны. За імі слушаць Сергей Навумчык.
Добры вечар. Высокапастаўлены прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША сустракаецца ў Егіпце з лідарамі ў Каіры. Візіт намесніка дзяржсакратара Вільяма Бернса азначае першы візіт высокапастаўленага амерыканскага чыноўніка ў Егіпет з моманту, калі вайскоўцы скінулі дэмакратычна абранага прэзідэнта Мухамеда Мурсі 3 ліпеня. Бернс, як чакаецца, сустрэнецца з вайсковымі чыноўнікамі і кіраўнікамі ўраду падчас свайго візіту, які будзе доўжыцца да аўторка. Было незразумела, ці будзе ён сустракацца з прадстаўнікамі мусульманскага брацтва ісламісцкага руху, які падтрымлівае Мурсі і пратэставаў супраць ягонага адхілення з пасады прэзідэнта. Адміністрацыя Абамы ўстрымліваецца да ацэнкі звяржэння Мурсі як дзяржаўнага перавароту. Такая ацэнка запатрабавала б ад Вашынгтону згодна з заканадаўствам ЗША спынення больш чым 1 мільярда даляраў штогадовай дапамогі Егіпту. На паўднёвым усходзе Францыі затрыманы больш за 20 актывістаў арганізацыі «Грынпіс», якія прабраліся сёння раніцай на тэрыторыю атамнай электрастанцыі «Трыкастін». Яны развесілі плакаты, на якіх было напісана «Трыкастін – ядерная аварія» і «Франсуа Орланд – прэзідэнт катастроф». У «Грынпіс» паведамілі, што эколагі гэтай акцыі хацелі прыцягнуць увагу грамадскасці да праблемы забеспячэння бяспекі ядерных аб'ектаў. Раней арганізацыя выступіла з заявай, якой назвала «Трыкастін» адной з 5 самых небяспечных атамных электрастанцый у краіне. Міністэрства ўнутраных справ паведаміла, што ўдзельнікі акцыі не здолелі пракрасціся ва ўзмоцненыя ахоўныя зоны станцыі. За апошнія гады актывісты «Грынпіс» неаднойчы праводзілі падобныя акцыі на тэрыторыі французскіх атамных электрастанцый. У прыгарадзе Дамаску пры выбуху аўтамабіля загінулі не менш як 13 чалавек, у тым ліку 10 паліцыянтаў. Сярод загіблых ёсць дзіця. Як паведаміў цэнтр па назіранні за правамі чалавека ў Сірыі, які базуюцца ў Вялікабрытаніі, выбух адбыўся перад будынкам паліцэйскага кіравання. Сірыйскае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва пацвердзіла інфармацыю пра выбух, адзначыўшы, што яго ажыццявіў смяротнік і што ёсць загіблы, колькасць якіх яно не прывяло. У Іспаніі партыя сацыялістаў, якая з'яўляецца галоўнай апазіцыйнай сілай, зноў заклікала да адстаўкі прэм'ер-міністра краіны Марыяна Рахоя. Сацыялісты заявілі пра намер пачаць перамовы з іншымі апазіцыйнымі партыямі, каб дамагчыся ягонай адстаўкі. Заклікі прагучалі пасля таго, як газета «Эль Мунд» апублікавала матэрыялы, якія сведчаць пра сувязі прэм'ера з былым функцыянерам кіруючай партыі, які абвінавачваецца ў карупцыі. Экс-казначэй народнай партыі Луіс Барнеас у цяперашні час знаходзіцца пад вартай, яго абвінавачваюць у хабарніцтве і ухіленні ад выплаты падаткаў. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Наш адрес у інтэрнэце свабода